Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Il-ħdax il-programm minn din is-sensiela. Jien u int u int u jien nista' ngħidlek li inti d-dinja tiegħi li ħajti tibda u tispiċċa miegħek. Tista' tgħidli li jien il-kollox tiegħek u li sa ħansitra niġi qablek. Nista' ngħidlek li mingħajrek ma ngħaddix. Ma nistax ma naħsibx fik, ma nistax ma noħlomx bik, imma nista' niġi naqgħu inqum. Tista' tgħidli li ftit jimpurtak minni u li lanqas trid terġa' tarani. Dawn huma jien u int. U din hija t-tema tal-programm tal-lum. Nisimgħu l-almanak tal-lum.
Minkejja l-problemi li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija, l-aqda tal-Malti baqgħet għaddejja f'xogħla. Is-sok tal-ħruġ tal-leħen Malti u l-programmi letterari baqgħu jsiru sakemm iċ-ċirkustanzi ppermettew. Fost it-taħdidiet li xxandru minn fuq ir-Red Fusion u li ġew ippubblikati fil-paġni tar-rivista matul is-snin tal-gwerra, insibu wara 10 snin tal-professur Pietru Paul Sajdon bis-sottotitlu 26 ta' Jannar 1931 sa 26 ta' Jannar 1941 li tikkommemora l-ewwel deċennju tal-għaqda. Dan ikkonferma li l-membri kienu qegħdin iqisu din id-data bħala l-jum ta' twaqqif tal-Aqda tal-Malti u t-taħdita ta' Sajdon ġiet ippubblikata fil-ħarġa tal-leħen il-Malti ta' Marzu April 1941 għadd 121-122 minn Flok l-Editorjal. Fl-istess att deret ukoll l-ewwel parti tal-artiklu Storja tal-Qdiet tal-Kittieba tal-Malti ta' Nino Cremona u li kienet ixxandret minn fuq ir-Red Fusion nhar il-Ħadd 23 ta' Frar 1941. Programm ieħor tal-Aqda tal-Malti li xxandar f'Ottubru 1941 kien iddedikat lil Dun Carnfellu is-70 sena b'xandira speċjali minn fuq ir-Red Fusion.
Fil-programm tal-lum imiss issa il-qari minn leħen il-Malti marbut mat-tema intu jien.
Lilek ta' AP mis-sena 1933. Noħlom, ma ġembi ċipress oli falqa, jissamma siġar oħra li lin jissemmew, jiskanta l-qamar fuq il-baħar ħiemet u inti tanni. Niżla mill-kwikeb donna l-għanjam saħra. Minalqa għal-oħra titfawwar u tgelgel, tiżreġ bħal vleġeġ bojot mill-art imdalma, u inti tanni dejjem. Ħolmi bħal fjuri u inti qisek in-naħla, f'moħħi għanjietek iżiċċ u tinħeba, u jien nissamma, imbagħad nitlifa fid-dawl tal-qamar. Irħama bajda fil-għoli mibnija, leħnek imbagħad bħal dmuħ fuq warti lena. Issa nar ħeġġa, issa bħassilġ, imbagħad il-jum ibexbex. Il-lejla jekk ġejt tgħidrien Grima mis-sena 1990. Il-lejla ninżlu fejn il-baħar jekk ġejt u noddu l-kwiekeb. Il-lejla jekk il-fjuħa tal-baħar issakkarna nitilgħu max-xefaq. U noqogħdu nixxelu mal-mewġ. Jekk il-qamar jinkixef biżejjed, nistgħu nilagħbu bil-kuluri f'wiċċ l-ilma u niġbruhom wieħed wieħed u nlaħħalhom u nerġgħu nitilquhom f'salt. Jekk ma jkunx sar il-ħin u x-xemx ma tkunx tiela faċċata, tista' tmiet rasek fuqi jekk ġejt u nżommok f'idejja u xarek inxarbu fuq sidri u mbandlek fuq l-ilma jekk ġejt. Jiena wint ta' Joe Zammit Tabona. Mis-sena 2002, ħabib, meta ħerqan fuq it-tmun tiegħek tarrex għall-kewba li ddawwallek triqtek, kun naf, hekk nagħmel jiena nara x'miegħek. U meta jħossok imsaħħar bil-ħolqien jew tmissek bida ż-żewqa tan-natura, tinsiex li dak li tħoss inħossu jien. Il-ħerqa għall-ħelsien tal-ferħ id-dija, in-niżġa tat-tiġrib imlewwen tiegħek. Inniket kollu xewk f'waqtiet waħxija. Miak naqsa mislim u d-dawl tat-tama, is-serħ wil titwemmin u l-ena tijaw, l-ħlewa tal-imħabba f-qalb daħqana. U jekk tiddellel b'xi ħajbur mil-fidi, is-sejjaħ trid il-bieraħ, jew l-imħabtek terġa' mil-mewt, sieħbi, tista' taqbad midi. Jonfqu l-irjieħ kontrik ħabbrieki u ħili. Jekk qatt tarak mitluf baħar madwarek x'imkien fid-dajsa tiegħek tara lili. U jekk iħossok bla kuntratt mal-ħajja qed jgħibu ħbiebek bħal irwieħ ġuħolma jew dan qed tarah miegħi jew warajja. Lil Marti ta' Carmenu Vassallo mis-sena 1942. Inti forsi ma tafx sieħba ta' Ħajti illi firbit u t-twaħħid tagħna għal dejjem hemm saċerdozju ġdid. Anqas ma tifhem kemm kien alla ħanin u ta' qalb kbira miegħek u miegħi meta seddaq żwieġna u qed taqlemna fih. B'din rabta imqazza Marti Marija jiena u inti sfajna bir-rieda tal-mulej maqdes u midbaħ. Għal kotra tal-uliet qodos u safa, ikun għalhekk l-ewwel għajxin. Il-biża ta' minn ħalaqhom jinbet fihom waħdu u joktor kull ma jmur. Malli l-inħabba kif erq ta' siġra minnu nfih ix-xoqlok bla ta' niedja u jerdaħħa, tfawwar f'qalbhom u ġġalhom fis jarfuħ u jgħixu u jikbru kif iritqu u jitlob dina. Il-ħajja leħħet bħal berqa maż-żerniq tal-iżmna, bis-saħħa tal-ħalliq. Minn dik il-għodwa dan il-emil ta' għaġab kbir ta' mħabba waqa' fit il-maħluq. Kien għadu jibqa' dmir il-bniedem li jġeddu ikabru ikattru. U dan minn ġit għal ġit misħut minn jonqos, għajb l-alla u il-bniedem. Xorti sabiħa kienet għalina tnejn, Marti Marija, li min idejn l-ewwel missier u għom ġensna dax-xogħol li jaqa' f'idejna. Xorti isbaħ kienet għalina dik li bl-akbar ferħa talna għal dal-madmad u s-soktajna li jizma nerfawħ bħila ta' sur. Għax għandu wieħed kbira u tqila kemm tkun bġida t-tabija jibża u jitbiet minna. Għax għandha warda tal-ogħla fwieħa u ġmiel mix-xew kim ħarsa tibqa miftuma mill-irtubija u l-għożda ta' subajn xebba jew żagħżugħ. Il-ħajja m'għandhuhax jibża minna ħadd, jogħodha biss min jistmar jerfa' saliba. Inkella ma jafx u anqas irid jitfa' għajnejn ruħu il fuq mill-kwiekeb jobod biss il-ħajja minn balla ma jemminx illi tajjelu u ħatru wkoll biex ikattara. Id-dinja ma timxix għall-aħjar u ssib is-sliema għax l-għadu tagħha jsusa b'dilmi beda. Meta jien lilek u inti lili jew Marti ħlifna li nkunu maxurxin bir-rabta ta' żwieġ nisrani, sfajna tnejn bħal siġra, waħda fil-ġnien tal-ħajja u xogħolna d-mira kienet wieħed biss li minn siġritna nroddu kemm nistgħu fin webtu l-frott. U fraħna meta dis-siġra fir-rebbija nawret u wara sajret l-ewwel frott tagħha, biċċa minn demna, minn ġisimna u ruħna, ħajja tal-ħajja tagħna. Dik is-sija kienet għalina bħal misteru, inti sirt omm u jien missier li mħabba u l-ġibda tagħna għal xulxin aktar issaħħet, jiena ħassejtek li minnek ħadd u xejn ma jista' jifridni qatt, u hekk inti wkoll. U s-siġra li kienet fit mill-ewwel frott u taznet għal ftit fix-xitwa. Reġat ħadret, nawret u taħt it-tieni frott, u hekk għat-tielet għar-raba il-ħames is-sitt darba, u l-bqija tibqa siġritna trott f'newbita frotta sa ma jħallija żmien. Qattaqta jiesek sieħba ta' Ħajti meta l-awċu slaleb u nniket u t-twejjir ta' din il-ħajja b'toqolhom kollu jaqgħu fuqek. Alla ma jabbil ħadd b'salib akbar minn ħiltu, dmirek Marti għaddis semek li tkabbar u tkattar ġens il-bniedem. X'tiswa darna mingħajr ulied, x'tiswa mħabbitna mċaħda mill-frott li jmissa trott. Is-sodda nnieqa kull tlellix ieħor li ħejjejna għall-miġja ta' dak li ħlomna u xxennaqna ejli x'ħajr ikun fihom mingħajr dan. Inkatru mela flatt l-uliedna ir-rabta l-qofol il-qalb infisa tal-familja. In-nieqa hija l-artal tal-ħajja, fil-familja hemm il-aqda tal-ġnus, il-Knisja mbirka fejn il-missier u l-om dmirhom li jwettqu l-ewwel emil talla l-ħalliq. Marija, inti li sirt biċċa ġdida minn in-nifsi, kun naf li wliedna wara mewtna iġeddu ħajjitna f'tagħhom f'dik ukoll ta' wliedhom u wlied wliedhom mingħajr tmiem. Bekk aħna għal kollox ma mmutux u anqas nintemmu. unbirku s-sija li rabtitna l-dejjem blisħeħ eruq ta' mħabba li minna jiena u intwedna li nħaslu qaddis l-Alla u eroj li l-art twelidna.
Fil-program tal-lum intu jien se ngħaddu issa għal silta mużikali din it-darba mill-grupp ta' tfajliet Żgħażagħ Cryptic Street. Il-kanzunetta jisimha Kull Lejla u l-lirika ta' din il-kanzunetta hija propju poeżija ta' Beverly Agius.
Simati qui che tarta scita li atmani zeli atta si vede che sto tim shen al ventilità da climec
Wara dik is-silta mużikali se ngħaddu issa l-intervista tal-programm tal-lum. Dorian Bonello tintervista lil Beverly Agius.
Mirqawk magħna Beverly.
Grazzi tal-istedina.
L-ewwel se nibda ftit mistoqsijiet dwar il-kitba tiegħek mod in ġenerali. Minn dak li rajna fil-pubblikazzjonijiet tal-leħen dejjem rajna poeżiji għal fejn dak il-ġeneru mill-ġeneru ieħor.
Naqbel miegħek, fil-fatt il-ġeneru tal-poeżija huwa l-aktar ġeneru li nħaddem fil-kitba tiegħi. Bil-poeżija nħossni komda li nesprimi ruħi iżjed minn ġeneri oħra. Jista' jkun li jien żbaljata li ġifieri għax forsi ma prattikajtx jew ma sfidajtx lili nnifsi biżżejjed biex nikteb ġeneri oħra. Naħseb raġuni oħra għala nikteb dak il-ġeneru hija li ħafna drabi tiġi awtomatika, ġifieri jekk inkun qed naħseb dwar xi ħaġa tiġini b'mod awtomatiku li nikteb permezz tal-versi.
Qed li forsi ma sfidajtilek biżejjed biex tikteb f'ġeneri oħra, però kien hemm waqtiet jew drabi fejn provajt esperimenta l-kitba tiegħek f'forom differenti.
Iva, naħseb l-aktar drabi li fihom esperimentajt b'ġeneri oħra, naħseb kien il-moment meta tħalt f'taħżiż. Fil-fatt uħud mill-kitbiet tiegħi fil-pubblikazzjonijiet tal-ewwel edizzjoni ta' taħżiż u t-tieni waħda u anki t-tielet esperimentajt bil-proza minn barra l-poeżija. Jiġifieri naħseb kien hemm bidu ta' esperiment ġeneri oħra, però kif semmejt diġà naħseb li għandha tiġi minni li nisfida ruħi aktar li nikteb ġeneri oħra. Fosthom anki forsi il-flash fiction, il-ġeneru tal-flash fiction li kont ktibt bih fit-tielet edizzjoni ta' taħżiż.
Tajb, ġifieri inti qed tgħid li l-programm taħżiż serva ta' opportunità għalik sabiex tesperimenta l-kitba tiegħek f'forom differenti, forsi anke li mhumiex fil-li normalment tħossok komda bihom mhux hekk.
Eżattament.
Tajjeb, mela, Beverly, x'tagħmel biex ma tirrepetix lilek innifsek fil-kitba tiegħek? Xi kultant insibu ruħna nitkellmu fuq tema, nintrabtu ma' tema u forsi ktibna biċċa xogħol u ftit jien wara ktibna biċċa xogħol oħra jbejn naħdmu xi ħaġa oħra u tibda tinnota li qed tikteb fuq l-istess tema. Però l-istess tema nista' wkoll nużawha u noħolqu forom differenti fil-kitba pereżempju jew l-istil li nużaw u x'hekk. Ma nafx kif tħaddem jekk għandek l-istess tema f'moħħok kif tista' tikteb biha
forom differenti. Naqbel miegħek fis-sens naħseb li kittib irid joqgħod ħafna attent li fil-kitbit tiegħu ma jirrepetix ruħu jew hekk se jħaddem ir-repetizzjoni issir b'mod ġdid kull darba. Jien naħseb personalment li jgħinni huwa l-qari il-qari ta' xogħlijiet letterari differenti, ta' kittiba, ta' ġeneri differenti, jgħinni naħseb u flimkien ma' l-esperjenzi li jiena personalment inġarrab, jgħinni biex nikteb b'modi differenti. U allura billi nħaddem forsi iżet il-qudiem anka ġeneri oħra minn barra l-poezija.
Tajjeb. Kif tħarsejn il-pubblikazzjoni leħen il-Malti u x'sem taħseb li għandha b'mod partikolari fil-ħajja tal-istudenti tal-università?
Leħen il-Malti kienet waħda mir-rivisti li lili personalment tatni iċ-ċans li nippubblika x-xogħlijiet tiegħi. Bħala kittieba emerġenti naħseb kienet tajnuna ħafna lija speċi fil-fema tiegħi palma kienet u għada ta' opportunità għalija li fija nippubblika l-poeżiji tiegħi. Għandha tkun ukoll naħseb opportunità għal studenti oħra li għadhom forsi ma publikawx ix-xogħlijiet tagħhom jew li huma pubblikati wkoll diġà bħala kittieba. Kif taf leħen il-Malti hija rivista tal-aqda tal-Malti u li fiha ma jidrux biss kittieba żgħażagħ, iżda jidru wkoll kitbiet ta' nies li diġà huma stabbiliti. Ġifieri naħseb jiena li bħala rivista hija bilanċ bejn dawn iż-żewġ kitbiet fis-sens qed tagħti ċans lil kulħadd allura jekk.
U aħna inħeġġu li studenti mhux biss tal-università, fil-fatt fl-aħħar ħaġa deru anke kitbiet ta' studenti li għadhom tilgħin fil-level post-sekondarju. Ġifieri l-kitba tagħhom intażitilhom. U naħseb li huwa pass tajjeb ħafna anke għall-laqda li qed jilħaq udjent taqshekk ta' età żgħira. Ħa ngħaddu għall-kitbiet tiegħek li deru fil-leħen. Fl-ħin il-Malti għat 33, deret il-poezija tijak drambla nifsi. X'kien il-motif warajja? Kien hemm xi ħaġa partikolari li għanqlitek biex tikteb din il-poezija?
Ħafna drabi il-poezija tiegħi huma frott esperjenzi li ngħaddi minnhom u forsi relazzjonijiet li nibni ma' ħadd ieħor. Naħseb dik il-poezija kienet frott esperjenza personali li għaddejt minnha u esperjenza li nista' ngħid li kienet pożittiva wkoll.
Fl-istess poezija, jiġifieri drambla nifsi, il-pronomus i għażilt lider fil-parentesi. Kellek xi effett partikolari li xtaqt ħalli fuq l-qarrija? Jiġifieri kieku dawk il-parentesi ma kienu xemm pereżempju. Kien se tagħmel xi differenza?
Naħseb il-parentesi f'dak it-titlu qegħdin hemm biex it-titlu jkun jista' jinfti hemm b'żewġ modi. Ġifieri dram bla nifs, allura forsi l-qarrej ikun iktar jista' jassoċja ruħu ma l-esperjenza li tixref fil-poezija, waqt li it-titlu bil-pronom memus speċi jagħti wkoll iktar bixra personali lill-poezija.
Ma nafx irċifejt xi kummenti dwar din il-poeżija, inti qed tittina kważi interpretazzjoni tat-titlu. Kien hemm interpretazzjonijiet li wasulek mingħand il-qarrejja jew kummenti partikolari, pożittivi jew negattivi, u forsi tgħidilna wkoll reazzjonijiet tiegħek għal meta jkollok kummenti dwar biċċiet tax-xogħol li tikteb.
Mela dik il-poeżija kont iddiskutejta ma' Dr. Bernard Mikallef li huwa l-kap tad-dipartiment tal-Malti fl-Università, u fil-fatt qabel ma kont batta għall-pubblikazzjoni kont orqomt minnha. Però ma niftakarx eżattament fejn u x'niħejt, ecc. Rigward il-fema tiegħi fuq kif jiena l-poeżiji jew ix-xogħlijiet li nikteb naqshomhom mal-oħrajn jew nieħu reazzjoni dwarhom, toġobni ħafna għaliex speċi anzi infittixha kif nlesti biċċa xogħol. Jew għalmenu naħseb li nkun lestejt dik il-biċċa xogħol, inħobb ngħaddiha lil pereżempju f'taħżiż ix-xogħlijiet tiegħi kont naqshomhom ħafna mal-koordinaturi biex nieħu rispons dwarhom, fis-sens anke biex intejjeb ix-xogħol tiegħi stess għaliex nemmen li jekk ix-xogħlijiet inti ħażhomhom għalik personali, jekk mhux ħataqshomhom ma' xi ħadd ieħor li jista' jagħtik l-interpretazzjoni tiegħu dwarhom, naħseb li l-kitba hemmhekk tistaġna, fis-sens ma tibqax ħajja mhux qiegħda tasal għand il-qarrej, allura speċi huwa bżonn, naħseb li huwa bżonn li l-kittieb jaqsam il-kitbit tiegħu ma' ħadd ieħor, anke jekk dak li jkun mhuwiex professjonist fix-xogħol, fis-sens mhux professjonist fil-kitba, biex ngħid id-dritt, ġiljanka meta nkun ktibt poeżija nkun id-dar, ġiljanka naqra lil hu tiegħu biex nara anke x'ħassu dwar dak li semgħu. Barra minn hekk inħobb ukoll li poeżija qabel ma nippubblika ngħaddiha lil xi ħadd kemm biex jarala l-iżbalji ortografiċi, kif ukoll biex jgħaddili kummenti kritiċi fuqha. Dwar dan nixtieq nirringrazzja ħafna lil Dr. Bernard Mikallef għaliex inħobb naqsam ħafna xogħlijiet li nikteb miegħu u fil-fatt huwa bil-paċenzja kollha jagħtini ħafna pariri u anke suġġerimenti dwar il-kitba tiegħi stess u kif din nista' ntejjibha.
Tajjeb, veri, mela. Diġà tkellimna dwar il-poeżija Drambla nifsi. Fl-ħin il-Malti għat 34 dejt il-poeżija Furalis Leku. Li bla marit dan it-titlu wkoll anqalli ċertu kurzita, għaliex tagħti daqs tant importanza lit-titlu ta' biċċa xogħol u x'kontribut jagħti għall-kitba.
Inħobb inħares lejn it-titlu ta' poeżija ta' kitba bħala l-isem li qed jidentifika dak ix-xogħol. Allura naħseb li t-titlu għandu importanza daqs il-kitba kollha f'dak ix-xogħol. Fil-fatt, il-poeżija li semmejt li inti għaqqat l-element mużikali, it-titlu Fur Elise li huwa titlu ta' kompożizzjoni ta' Beethoven, ma' karattru li huwa echo, leku, f'mit mitoloġija Griega. Hemmhekk li pruvajt nagħmel huwa li għaqqat dawn iż-żewġ elementi intertestwali flimkien huma żewġ elementi li fil-poeżija jestendu ruhom iżjed. Allura speċi xtaqt li noħloq dan il-bilanċ bejn dawn iż-żewġ elementi intertestwali fix-xogħol.
Fil-fatt kont se nsaqsik dwar din l-intertestwalità, x'waslek għaliha u x'differenza tagħmel fil-poeżija?
Xi ħaġa li nieħu gost nagħmel ħafna waqt il-kitba hija li nisma' l-mużika. Mużika ġifieri ġeneri differenti. Naħseb li fil-fatt is-silta mużikali Fur Elise kont qed nismagħha u speċi b'mod naturali mhux għall-aħħar naturalment għaliex imbagħad speċi il-kitba mhijiex innoċenti, speċi allura mhux naturali għall-aħħar. Imma speċi il-punt tat-tluq kienet il-mużika. Mbagħad inserta li dak iż-żmien kont qed naqra wkoll il-mitoloġija Griega u speċi dan il-qari ħalla l-influenza tiegħu fuqi. Kif semmejt diġà, meta naqra xogħlijiet differenti naħseb li daw jinfluwenzawni u b'hekk speċi dan jidher fil-kitba tiegħi.
Tajjeb. Għadik kifet li il-kitba miex innoċenti u dan forsi huwa rifless fit-teknika li tuża f'ħdan il-poeżija. Hemm xi teknika partikolari li tħobb tħaddem iktar minn oħrajn? Forsi tagħtina anke xi eżempji mill-kitba tiegħek? Pereżempju l-intertestwalità hija evidenti fl-aħħar poeżija li konna qed nitkellmu dwarha. Hija teknika li tuża anke f'xogħlijiet oħra aktar minn tekniki oħra l-intertestwalità tnejdu.
M'hemmx naħseb tekniki partikolari li nħaddem, però li qed issa li qed tiġbid li l-attenzjoni fuq għall-intertestwalità naħseb hija tixref ċertu xogħlijiet tiegħi. Iżda mhux għax tkun maħsuba lanqas għaliex meta nkun qed naqra ċertu xogħlijiet, speċi u anke forsi ngħaddi minn ċertu esperjenzi għax dawn huma żewġ affarijiet li ma nistax nħoss li ma nistax nifridhom minn xulxin, iwassal biex nikteb ċerta intertestwalità. Forsi minn barra l-intertestwalità naħseb li nħaddem ta' sikwiet il-metafora, fis-sens naħseb li mingħajra x-xogħlijiet tiegħi ma jieħdux ħajja.
Ok. Mistoqsija tal-aħħar Beverly. Bħala kittieba kif tfittex li tirfina l-kitba tiegħek?
Mela, il-kitba tiegħi inħobb nirfina kif semmejt fil-bidu billi qabel xejn nirfina personalment, ġifieri mhux inkitbet u daqshekk, ġifieri anke nħalli ġimgħat jew jiem jgħaddu biex nerġa' nmur liha u ndura u fis-sens jew waqt li ndura anke nikteb varjazzjonijiet tal-istess xogħol u norqom' wkoll billi naqsa mama ħatiħor, fisens ħatiħor jadili kummenti fuqa u jena naħseb dwar dawk l-interpretazzjonijiet u nara kif anka nista forsi ntejjeb ix-xogħol tiegħi.
Grazzi ħafna tal-li kont magħna Beverly.
Grazzi lilkom ta' din l-opportunità.
Dorian Bonella intervistat lil Beverly Agius fuq ix-xogħol tagħha fleħen il-Malti u kitbiet oħrajn. Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll lill-Campus FM li ospitana u lill-Klab Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil Selejn Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Merlin Mintoff, Lou Galia, Dorian Bonello u Beverly Agius. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Aħna niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.